denbora da gizakiak jangarriak diren landaren haziak moldatzen jardun duela, klima ezberdinak eraginda gaur egun ere ba, gurean berez azten ez diren landareak gure lurretara egokitu ditugu, ez da, Eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Donostian, Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxean, haziak izpide hartuta, ohikoa ez den artxiboa sortu zuten.
Halaxe da, 2013 garren urtean, landa eremuari bultzada emateko Donostian haziak bilduko zituen artxiboa sortu zuten. Egitasmo honi, hasiera izena eman zioten eta urte hauetan bilakaera nabarmena izan du. Orain, hasi guztiak batzen dituen katalo aurkeztu berri dute.
Eta gurekin dugu Mark Badal, hazien artxiboko koordinatzailea. Arratsaldeon, Mark.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Artxibo berezia sortu zenuten eta inguruan ditugun haziak batzen dituzue bertan, Tolosako babarruna, Aretxabaletako tomateak, Gernikako galabaza, zein izan zen proiektu hau sortzeko ikusi zenuten beharra eta zein da helburua?
Bueno, bagira batzuk aspalditik lan egiten duguna haziei buruz eta bereziki tokiko varietateekin. Orduan guk pentsatzen dugu landatutako bi aniztasuna oso garrantzitsua dela eta horregatik bueno saiatzen gara baita hazien saretatik baita haziera artxibuetik bueno horri buruz lantzea eta hazieraren lehen helburua da bueno gai hori zabaldu erakutsi eta bueno iritsi jendarteari pizkat bueno gai honekin esan nahi dut proiektu osea formakuntzako proiektu bat da edo sensibilizazko proiektu bat da.
2018an 2018ko hasien katalogoa aurkeztu berri duzue, baina hau 2013an hasi zen. Bilakera ere izango zuen honek.
Bai, hasi ginenean, uste dut 23, 24 hasi ezberdinak genituen artxiboan eta bueno, poliki zabaldu izan da gure katalogoa eta bueno, orain lehen aldikotz argitaratu dugu bueno, online katalogoa pixkat bueno, hori etxetik ikusteko zein haziak diren dauden artxiboan eta hori bai.
2013tik ona egon den bilakaera aipatu duzu, hasi guzti horiek Euskal Herrikoa dira?
Adibidez, Euskadiko hazien sareak edo nik parte hartzen dut Nafarroko hazien sarean, hori bai horrelako egunetan lan egiten dugu bertako haziekin, baina hazieran ireki dugu proiektua tokiko varietateei, baina edozein lekutan egia da gehienak hemengoa direla eta hemengo landatutak guztiak dira, baina batzuk etorri dira kanpotik, Madril aldetik, Kataluniatik edo beste lokuetatik.
Hasiera egitasmoa artxibo gisa sortu zen, baina orain handitu eginda eskaintza hori, ba zuk ere aipatu duzu, ez? Tailerrak, hitzaldiak, irteerak partaideek ekarpenak egiten dituzte?
Bai, noski. Nik saiatzen naiz uda guztiak pizkat itzuli bat egitea parte hartzaileen baratzetatik eta noski ez bakarrik haziak esan nahi dut parte hartzaileek beti ekartzen ari dira haziak, baina bueno, gure ekitaldi guztietan azken finean bukatzen gira pizkat ezagutzaren truke egiten ez bakarrik haziak, hazi bat beti lotua dago jakintza bereziki batekin, ordun guretzat haziak noski garrantzitsuak dira, baina hori jakintzen truke hori askoz, bueno, ez dakit nola esan, aberasgarriagoa eta interesgarriagoa eta hori horregatik saitzen gira alde batetik ekitaldi formatibo batzuk eman hori, no? Pixkat ikasteko zer egin behar dugun gure baratzetan haziak ugaltzeko, eta bueno, sortu dugu eskuliburu bat, edo tailerrak urtero egiten ditugu tailer batzuk, eta gero beste ekitaldiak pixkat ikusteko ze gai dauden, zen nahi dute, sozial aldetik, kultural aldetik, ekonomika, politikotik, beti hori, no? Lotuak hazi arazoekin edo bioanistasunari buruz, bai.
Mark, geu ere ibiligara katalogoa zertxo bat arakatzen, eta hor ikusi dezakegu hasien inguruko informazio labur bat dagoela, ba, besteak beste hasi batzuen itxura edo nondik ekarritakoa den.
Bai, bai, eta ez da erreixa, esan nahi dut batzutan iristen dira haziak, eta bueno, norbaitek usten du, bezakit, sobre, no, gutuna zal bat hazi batzuekin, baina informaziorik gabe, eta bilatzen ari ginenean haziak, esan nahi dut baserri eta dan, agian behar bada aurkitzen dituzu hasi batzuk, baina batzuetan informazioa falta, eta hori nahiko zalan arazo bat da, zen edut, porque, bueno, azken finan denok badakigu zer den tomate bat edo iarra bat, baina guretzat oso osoen garrantzitsua da, osea, hori inguruan dagon jakintza. Horregatik katalogan esarri dut, bueno, jakin duguna.
Eta baituzue zuen parte hartzaileari hasi zaintzaileak deitzen diozue, eta inguruan hemen Gipuzkoan badituzue baratzak, zer dira zehazki?
Bai, bueno, proiektuan nahiko irekita da, gure helburua da, osea, edozein persona etorri aldu Kristinaneara, hazien hartzera, eta nik beti esaten dut, mesedez, etorri, hartu, saiatu zure baratzean, eta dena ongi ateratzen bada, pues hartuko dituzu zure haziak eta itzuliko dituzu batzuk artxibora. Esan nahi dut oso irekia da eta jende asko pasa izan da azken urteetan, eta batzutan, bueno, bai, badakigu bere kontaktua eta izena, baina mapan, gure webgunean badaukagu mapa bat, baina hor bakarrik ateratzen dira, ez dakit nozen, iaia beti etortzen diren laguntzaileak, laguntzaileen baratzak. Baina asko daude, ez dakit zonbat, baina 100 baino gehiago baratza pasa dira, komillas artean, hasieratik, bai.
Ba, agian gu geu ere animatuko gara, egun hauetako batean, eguraldi honekin gainera, aproposa izango da?
Bai, orain, printzipioz, ereintzeko garaia bukatzen ari da, baina horrelako negu batekin denok oso berandu ibiltzen gara haziekin, orduan, oraindik egia esateko nahiko berandu da, baina, bueno, beti saiatu behar da. Orduan, kostaldean nik uste dut ia pasa dela garaia, baina, bueno, mendian bizi diren entzat, edo, ez dakit, edo norentzat saiatzeko, pues, bueno, orain, justo orain, oraindik denbora daukagu erintzeko, bai.
Ba, Mark Badal, hasien artxiboko koordinatzailea, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Ba, mi esker zuen.
Segi ondo.
Ba, gazo eran. Adio.